dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af Magasin, hele Danmarks julegavehus. Velkommen til Bæk Bag Bolden, en podcast om fodboldens hverdag, hvor jeg som privilegeret menneske er heldig at få gode, indsigtsrige mennesker med til at fortælle om, hvordan fodbolden har været en del af deres hverdag. I dag sidder vi her på Lyngby Stadion med Mads Byder fra bestyrelsen, eller fra Friends of Lyngby, som jo er det mere mundrette og fra februar 2018 kendte begreb her i Lyngby, og så mangeårig sportslig leder på alle måder, altså talentchef, sportschef og edderkop i det store spænd, Birger Jørgensen. Velkommen til.
Tak.
Og nu kan jeg jo så, for dem der jo ikke er gode grunde med i lokalet, ikke kan se, hvor vi er. Vi sidder på Lyngby Stadion. Vi sidder i det, skal vi sige, et vidnesbyrd om, at der er noget i grøde i Lyngby, fordi vi sidder i det tv-studie, som er måske nok lidt intimistisk, men ved siden af os, at man er i gang med at sætte en stor tavle ind. Storskærm.
Som er licenskrav.
Ja.
Også efter de nye vareregler.
Det er det. Og det betyder så også, at vi risikerer at få den autenticitet med i den her optagelse, at der faktisk sker noget hele tiden i Lyngby Boldklub. Så er den disclaimed. Når man sidder som sportschef, og jeg kan jo konstatere, at du har for første gang i hvert fald 3 år udsigt til at holde på fridag, Biver. Så hvad sker der, når man pludselig sidder og skal holde fri fra et livsstilsjob som det, du har væltet dig rundt i mere end 20 år?
Det var lidt af et spørgsmål at lægge ud på. Nu har jeg jo ikke haft fri endnu, fordi at jeg var til Superliga-møde i går, og har podcast med dig i dag. Men jeg glæder mig til i morgen, hvor jeg skal prøve at holde en fri dag. Og så skal jeg holde nogle stykker i træk, og så kan du stille mig spørgsmål efterfølgende. Men at komme frem til det, jeg synes, at det var faktisk ikke så svært. Da vinduet lukkede, der vidste jeg godt, at nu skal jeg lige have trukket stikket. Og heldigvis er der mulighed for at gøre det nu, fordi der er kommet så mange dygtige folk her i klubben. Så den der med at bilde sig selv ind, at man er uundværlig, den skulle jeg bare ud over lynhurtigt og ikke spille uundværlig. Så helt naturligt, så jeg glæder mig til i morgen, Troels.
Der er vel også dem, der vil mene, at ledelse består af at se, hvad der sker, når man ikke lige er der. Altså at det er det kvalitetsstempel, der skal til.
Præcis.
Nå, så det er uvendt for dig, at jeg skulle til at holde fri. Hvad med dig, Mads? Du fremstår heller ikke som en mand, der kommer igennem livet ved at bare holde fri det meste af tiden. Du arbejder med kommunikation, som det er mange kendt sikkert, men at du så har kombination af det, og så at være ildsjæl i Lyngby Boldklubs nye bestyrelse, det var ikke alle, der kunne se det komme sikkert. Hvad laver du, når du ikke sidder her og snakker med mig?
Jamen, så laver jeg kommunikation, så sørger jeg for, at gode historier kommer ud at leve. Og det er jo, ligesom det gør en podcast der, så er der jo mange kanaler. I gamle dage var det meget de traditionelle aviser, og radioavisen og tv-avisen osv. Og i dag, når du skal have noget ud at leve, så er det jo ligesom meget på en podcast, eller på LinkedIn, eller på Instagram. Altså, hjælper primært virksomheder med at få fortalt deres historie.
Så kan du godt regne ud, at der er et vældigt forventningspres på dig her i den her, hvad det nu bliver til, 3 kvarter en time snak, fordi du er den eneste af os tre, der faktisk er professionel i det, vi laver her. Det, der er en af flere grunde til, at jeg har bedt jer om at møde op her, det er, udover min interesse i det her, så er det også fordi vores siger nu, lytter og dem, der følger med i Bæk Bag Bolden, de kan faktisk komme med ønsker til emner og for den sags skyld gæster. Og der er for eksempel Niels Blok, der har spurgt, om ikke vi skulle prøve at høre lidt om, hvordan det går med genrejsning af Lyngby. Og det er jo meget beskrevet, da I for 2,5 år siden trådte ind og redde Lyngby Boldklub fra den konkurs, der ellers så ud til at være næsten faktuelt. Spillere var begyndt at rejse fra klubben, og lønudbetalingerne var landskendt udblæt til januarlønnen der i 2018. Og så skete der noget, og det har jo nogle personer og nogle initiativer bag sig. Og jeg er ikke her for at genfortælle hele den historie, men bare lige for at riste den op, fordi det er jo ligesom det, der bliver afsættet for, hvad vi så kan kigge ind i fortsættelsen af genrejsningen. Jeg ved, Biver, du var meget træt, da jeg mødte dig herude dagen efter, at det var bekendtgjort. Hvem var det, I spillede? Må I spille en kamp her mod
Brøndby? Vi spillede mod Brøndby.
Det var derfor, I mødte. I mødtes, det var, fordi jeg skulle være herude jobmæssigt. Meget træt og meget glad. Hvad var der gået forud for det? Hvilket arbejde var det, du havde været en del af?
Jamen altså, den tidligere ledelse kastede vel håndklæde. Jeg kan ikke huske datoerne præcis efterhånden, men så lad os sige et par måneder før. Og der prøvede man jo med alle mulige udenlandske spor. Og på et eller andet tidspunkt, så mindes jeg, at jeg siger til Torben Jensen, tidligere formand, om jeg måtte prøve et dansk lokalspor. Og det var i princippet ikke fordi, at jeg havde noget spor, men jeg ville give det en chance, fordi at, ja, alternativet, det kendte vi alle sammen. Og der får jeg fat i nogle mennesker. Tommy Petersen, som er vores nuværende formand, kender jeg fra barnsben af. Mads har altid været på sidelinjen heroppe, men vi har aldrig rigtig sådan kendt hinanden. Og hvis vi skal trække den helt hen til, at en eller anden dag, hvor jeg sidder over i klubhuset, og det er ligesom 9-11, altså jeg ved præcis, hvordan jeg sad, og der ringer jeg til Mads og siger, at jeg kaster geværet, jeg kan ikke samle økonomi, kræfter, personer nok. Jeg mindes faktisk også, at vi sidder lidt i vinterferien også. Folk er på skitoppen og alle mulige steder. Og så det her begreb, så jeg også kigger lidt Mads i øjnene her med, at jeg kaster geværet. Der er han jo efterfølgende, som han jo er, skaffet mig et gevær. Så jeg har sådan et trægevær liggende som symbol på, at jeg kastede geværet.
Så nu har du talt kommunikation. Jeg tror slet ikke, det er et begreb, altså hvis du slår op i den store bog.
Det er et helt nyt begreb.
Ja, men det er et begreb, vi i hvert fald bruger, Biver og jeg. Og jeg har det også på samme måde. Jeg kan også huske præcis, hvor jeg var derhjemme i Lille Brede. Og min kone sagde ved siden af, at det var sent om aftenen. Den havde været 11 stykker, og det var et ukendt nummer. Men det var så ikke en ukendt stemme. Og det var egentlig den snak, der i hvert fald lagde grundlaget for, at jeg sagde, at det her lokale spor, som Biver og Tommy og andre har talt om, jeg kan prøve i morgen, onsdag tror jeg, sagde, at sende nogle sms'er. Og det var faktisk sådan, det startede. Jeg startede den morgen med at skrive en sms og sende den ud til netværk. Altså, ikke alle, men folk, jeg tænkte, har interesse inden for fodbold, har interesse i Lyngby, måske kunne noget på noget business. Og ja, lad os sige, at jeg sendte 10 sms'er, så kom der vel 6 svar. Og af de 6 svar var de 4 af dem sådan positive nok til at mødes samme aften.
Og hvor lang tid havde I på det tidspunkt, til I mente, at nu var deadline?
Så den fredag der, det her, det var tirsdag og onsdag, og det var fredag kl. 12, at det var helt endegyldigt slut. Så der var kun 2 døgn. Og så mødes vi så på Kratomsvej, som også er blevet beskrevet nogle gange hjemme hos Tommy. Den er onsdag aften, men altså, folk har ikke mødt hinanden før. Der er ikke nogen præsentation, der er ikke noget opdrag. Vi sidder bare rundt om et bord, og folk hilser sig på hinanden og siger, hvem det er, og er skrabet sammen forskellige steder fra. Meget unik møde, så vi møder har jeg aldrig haft før. Og så samtidig og så skulle sige, ja, hej, vi kender ikke hinanden, og nogle af jer kender lidt til Lyngby Boldklub, nogle kender jeg slet ikke. Er I klar til at lægge nogle penge for at redde det? Og hvis jeg også skal give Biver den credit, så vil jeg sige, at hvis du forestiller dig, det bord der, til at starte med var det sådan, ja, men, altså, vi sidder jo ikke for sjov, og vi kunne godt være med på et eller andet, men hvad er det? Hvad er tallet? Hvad kan vi gøre? Hvad skal der gøres? Det var der heller ikke nogen, der kunne svare på. Der var ikke nogen, der kunne sige, der kom et tal op, som er under 10 millioner, men altså i den størrelse af, vi tror, det er der, at det er nok. Men det var mange penge. Også for en flok, hvor at det måske var en, der ville gå videre af den flok, eller det var alle 10. Det vidste vi jo ikke. Vi sad bare og kiggede på hinanden. Og jeg vil sige, at hvis vi skal gøre det møde kort, så er det, da Biver rejser sig op, og så fortæller han en historie, der hverken handler om økonomi, eller folk, der ikke har mødt hinanden før, men om Lyngby Boldklub. Og ikke så meget om Superliga-holdet, men faktisk mere om, at hvis jeg husker dine ord rigtigt, Biver, vi kan sagtens klare første division, vi kan alt muligt med den her klub. Det vi ikke må miste, det er det, ja, nu kan jeg ikke sige, hvor jeg peger hen, det er de 1400 unge mennesker og akademiet, vi har løbende herude. Og det for os skræmmer, store skræmmer af at gå konkurs. Og det ved han jo, fordi vi har prøvet det før. Ja. Så det akademisnakken, kan man sige, tror jeg, var for mit vedkommende det, der gjorde, at jeg kom til lommerne for mange af de andre, at vi kunne godt se, at der var noget ræson i ikke at skylde de der 10 års akademiarbejde ud. Og så er resten historie, fordi så blev det fredag, og der endte netop med en masse gange mobile pay. Og lige pludselig så kørte det, og sådan var det. Det var sådan, at den gule linje, den kørte på news med når Lyngby det, og Lyngby konkurs og redningsaktion i gang. Og jeg så den også køre der på news, den der fredag formiddag. Og vi vidste jo, at vi sad og prøvede at stykke alle de her tal på servietter sammen, for at se, kan vi lige, så spillerne kan få deres løn, kan vi komme over den første bunke, eller det første bump, og det gjorde vi så.
Jeg vil godt supplere med, at den her fredag morgen, der har vi faktisk et sidste møde hjemme på Kratomsvej. Det er ikke de samme mennesker, det er nogle nye mennesker. Og det kan jeg huske, det var klokken 9, og der, som Mads han siger, der bliver sms'et rundt. Og nu har TV2, de har boet herude de sidste 14 dage, for de vil gerne se nogen enten overleve eller dø. Så der var jo stort set breaking news for Lyngby Stadion hver aften. Og vi skal være heroppe klokken 2, tror jeg det er, Mads. Og klokken 10 hjemme hos Tommy, der kører hans TV2 i baggrunden. Og vores gæster er gået ud af hans lokale. Og der begynder det at bimle og bamle på min telefon. Fordi som Madsen siger, der kører den breaking news. Fordi TV2 erfarer, at Lyngby Boldklub er reddet. Og vi er ikke reddet noget som helst, da klokken er en 10-12 stykker.
Så det var ret kontraproduktivt.
Og jeg får vel, og jeg har talt dem op efterfølgende, 240 sms'er eller mails. Selv for min kone, stærkt skatter. Ikke? Og vi har ikke reddet noget som helst på det tidspunkt. Så fordi, jeg kan ikke huske, om det er klokken 10, 11 eller 12, men fra der og så hen imod klokken 2, det er i princippet der, hvor at Tommy, Mads og de andre friends, dem der var først med ombord, i princippet først der, at vi bliver reddet, og ikke da TV2 erfarer i løbet af formiddagen. Og det kan jeg også huske som 9/11. Kommer aldrig til at glemme.
Det er der, jeg lærer begrebet straks overførsel fra min bank. Det er egentlig ikke for meget, men det fandt jeg ud af. Helt rigtigt, og altså den der fredag, hvor det så ender sådan, hvis du, I skal have et billede ind bag kulisserne, som jeg aldrig tror er blevet fortalt før, så siger Biver meget rigtigt, da TV2 skriver Lyngby er reddet, der er det ikke faktuelt, og vi snakker få timer. Den anden sjove ting, det er, at vores papirstykker fra aftenerne før og vores sms'er, jeg sidder og skal stykke millionerne sammen, og det finder simpelthen ud af, at der er så mange genganger. Altså, de har jo heddet Bivers ven, og så har de heddet Tommys kontakt.
Men det er det samme beløb.
Det er den samme mennesker. Så det ender jo med, at vi går fra, nu siger jeg bare, jeg troede, jeg havde 12-13 millioner stående på et stykke papir, og så er det faktisk 5,5. Og der er ikke nogen, der har det, bare fordi, at mange er genganger. Men folk, der har gjort alt for at redde den her fodboldklub, og sport og så videre. Så Tommys ven og Bivers kontakt, og Masses gamle gymnasiekontakt, viser nogle gange at være den samme. Det var, ja.
Jeg kan høre, dramaet for tættes. Øj, og så når I op på et eller andet antal, ja, investorer er det jo reelt. Hvor mange var det? Kan I det tal?
Det er stort og småt. Den fredag til lørdag, i dag er vi jo 27. Alle de friends, der er der i dag, er ikke med i det her beskrivelse, som vi fik de sidste 48 timer. Jeg vil tro, det er en 10 stykker, 10-12 stykker. Og så sker der også den her fantastiske ting, at da det har stået på news og blevet en historie, Lyngby er reddet, så kommer det fra en 12 stykker op til de 27 dag rullende ind i dagene, ugerne efter, som igen heller ikke er blevet fortalt så meget. Noget af eks-spillere, som bare gerne vil støtte op og ringer til Biver, men der er også folk, der skriver helt udefra. I dag, en af vores medejere, som jeg kendte, bare skrev en mail og sagde, jeg synes simpelthen, det er så sympatisk. Jeg er et rejsebureau. Jeg bor hernede i baghaven. Det bliver ikke meget mere end en halv million, som jo er meget, men det vil jeg gerne. Altså, hvor vi må sidde sådan og stykke resten af friends sammen i ugerne efter. Det var egentlig sådan, det foregik. Og så endte det med at være de her 27 mennesker.
Og når man så sidder ved sådan et bord, som I nævner der tirsdag, eller for den sags skyld, de andre dage, I måtte have siddet ved bordet. Når man så kigger rundt på bordet, altså, hvad ser man så? Ser man, altså, normalt, hvis man skal samle en flok, enten investorer eller bestyrelse, så vil man gerne kigge på de kompetencer, der er i lokalet, og hvordan de kan understøtte hinanden, og den idé, man sidder fælles om. Eller så I kun tal? Altså, så I, ham derovre, han er 1,2, og ham der, han er 300.000, og ham der. Hvordan ser man på hinanden i sådan en forsamling der? Fordi jeg går ud fra, det første, der skulle nås, det var ikke en kompetent forsamling, det var et beløb.
Ja, det er et ret godt spørgsmål. Det er vi ikke blevet stillet før. Der var ikke nogen, der spurgte ind til, hvad hinanden lavede. Det var interesse for Lyngby, og så var vi nødt til at få beløbene på banen. Meget, meget underlig situation at sige, jeg kunne godt være med på. Mm-hmm. Men og jeg vil også sige, for de 10 mand, der sad på Kratmundsvej den aften, der kan jeg da huske, og som er helt fair, også rart at få sagt højt, der er der en 3-4 af dem, som ikke er med næste morgen. Fordi det var først der, de har hørt, hvad var det egentlig, altså. Og nogle af dem har hørt ingenting. Der var din gode talebiver, men jeg har der et par stykker, som har været involveret i fodbold, som vi har fået med den aften, som skriver næste dag. Jeg kan godt lide tanken, og jeg var glad for at møde op i går aftes, men hvis jeg skulle, så er det noget, der er tættere på mit hjerte. Og det Skorshoved sejlklub eller et eller andet. Altså, jeg kan bare huske, at jeg sagde, at det er helt fair nej. Det her, det er jo nogen, altså sådan har jeg det med Lyngby. Det er derfor, jeg overhovedet har stukket næsen ud af vinduet. Og sådan var nogle af andre, der skrev, når det er så risikofyldt, så er det altså et andet sted, vi vil bruge de kræfter. Og det var
fordi jeg fornemmer ikke, at man sidder til de møder i de sidste timer der, og diskutere exit-planer, og hvordan man kan få return of investment. Og, altså, jeg tænker, de fleste af jer, det kan jeg ikke tænke uden at have spurgt, men er det sådan, at man sidder reelt og siger, at det her det er afskrivning fra dag et, og så gør vi det, fordi vi har et hjerte, der banker?
Ja, det var jo det, var det, der blev sagt. Og det blev også sagt højt på Kranjersvej, heldigvis. Ja. Der er ikke nogen, der er blevet solgt et projekt. Alle havde jo læst med i aviserne, så der var to meget vigtige ting for den aften der på Kranjersvej i Virum, og det var Biver, der fortalte om akademiet, som jeg tror egentlig var gamechangeren for de folk, der sad rundt om, om bordet. Og så var der den anden ting, der blev sagt højt, og det var, det her er ikke en investering. Det er en investering med hjertet for noget, der måske bliver. Og alle var velvidende, at risikoen for, at det varede 2 måneder eller 3 måneder, nok var større, end at det blev længere. Fordi vi anede ikke, hvad vi kiggede ind i.
Er det så sådan, at I fortsat har noteret, hvor meget den enkelte bidrog med for så bevidst eller ubevidst, en dag måske at kunne kompensere tilbage igen i samme størrelsesorden. Er det en faktor?
Ja, det står jo, det skal det. Det er jo den ejerandel, du også har. Ja. Hvis du var kommet med en halv eller en hel, eller for den sags skyld med 5 millioner, så havde du også haft den post i ejerarket i dag. Så vi, når vi siger, at Brian Hammerlein, der løber rundt hernede, eller nogle af de andre AC over i Malmø er medejer, så selvom de ikke kom med de største beløb, så står de på ejerarket med deres procentdel.
Jeg synes jo, det er så fantastisk historie, så selvom den er fortalt før, så jeg nyder at høre, fordi det her, det drejer sig også om det fællesskab, der kan vokse ud af sporten, og der, hvor man faktisk en gang imellem kan helt, altså meget atypisk tiden omkring os, se bort fra egen vinding, kun kigge ind på, hvad kan jeg bidrage med? Ikke, hvad kan jeg få tilbage med? Hvad kan jeg bidrage med? Og det er altid opmuntrende at høre det, men når du sidder til det møde og begynder at fortælle med fokus på det lange seje træk, eller det store, substantielle flertal af spillere, der er her med hele akademiet og alle de 1400 ungdomsspillere, primært ungdomsspillere, der også er en del af den her fortælling, så er det vel, som jeg kender dig, ikke bare et overtagelsesargument for at få folk med. Altså, det er vel en stor del af det, der kendetegner Lyngby Boldklub. Eller hvordan ser du den fortælling?
Jeg synes, at der er 2 ting i det. Der er selvfølgelig fodbolden. Det har præget hele mit liv, og det er der, jeg har alle mine venner. Og så er det her sammen for byen. Det har altid været et problem i den her by, at vi har ikke mødtes hver 14. dag til den her hjemmekamp på Lyngby Stadion, og lige har sagt hej hej og dag dag. Vi har fået den ved enkelte lejligheder, enten når vi er ved at rykke op eller ved at rykke ned, fordi den her klub har altid været drevet turbulens, enten økonomisk eller sportsligt. Og så ser jeg bare på de dage der, hvor vi mødes der hver 14. dag. Der møder jeg mine gamle folkeskoleklassekammerater, eller dem, jeg arbejder sammen med, og der får vi lige stemt af. Nu er jeg desværre blevet så gammel og ikke så meget på de sociale medier, og der kan man jo også sige hej hej og dag dag. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde det her, når vi mødtes. Så kombineret med den del, og så hele fodbolddelen. Og de her, jeg vil lige rette dig, Troels, de her sådan 12-1400, det er ikke unge, nej. Det er, vi har plus 70, der spiller turneringsfodbold. Og vi har 5-årige, og vi har drenge og piger, og fodboldfitness, og vi har det hele. Og alt det der til sammen med den her oplevelse, vi kan have hver 14. dag her, krøjet med vores akademitankegang sammen for byen. Hele den der cocktail der, det er drivet.
Og det er det, jeg rigtig gerne vil have mere fat i, lige præcis drivet, fordi når nu det her skal handle om fodbold som hverdag, så er det jo ikke alle, der lever et professionelt liv i fodbold, og det har du gjort i en del af de mange år, du har været i fodboldbiver. Og Mads, du lever ikke professionelt i fodbold. Men det at kunne tage det som en stor del af ens hverdag, det må jo bygge på nogle værdier eller noget, som klinger ind på ens eget værdisæt. Og du er inde i en snak om fællesskab her, Biver, og det fællesskab. Jeg ved ikke, om det er at lægge ordene i munden på dig, men det fællesskab ser ud til altid at være værdifuldt i fodbold. Hvordan ser du det, Mads, ind på den samtid, vi lever i, hvor jeg i hvert fald, og herunder også med mine 8 børn, med selvsyn kan se, at den der stærke individualisering også er en strømning, som måske ikke nødvendigvis umiddelbart fordrer fællesskab. Hvordan oplever du betydningen af fodbold i
Nu sidder du og snakker med en ældre, jævnaldrende, ja. og det er klart, at i gamle dage var alting meget bedre, og jeg ved jo ikke præcis, hvordan det er at være ung i dag, men jeg bilder mig ind, at der var nogle af de værdier, vi havde i gamle dage, og før jeg blev ansat her i Lyngby Boldklub, og det var jeg rigtig, rigtig glad for i 1998, der levede jeg jo som frivillig, Og det var måske der, min allerbedste tid har været. Selvfølgelig er jeg glad for at have mit job, og har haft det i snart et par 20 år, med op- og nedture. Men det, der lå før der, hvor man var den rigtige frivillige, altså, jeg håber ikke, det er en uddøende race, fordi at der er så meget værdi i ja, både at være den frivillige, og fællesskabet, og alle de ting. Og det er jo det, jeg håber, man kan smelte sammen. Altså, selvfølgelig sidder du og snakker med en sportschef i en kommerciel fodboldklub og en aktionær og så videre, men at få smeltet det sammen her i vores klub, på vores matrikel, i vores by, det er det, jeg bilder mig ind, at så kan jeg få noget både lidt for den gode fortid og lidt for nutiden, og forhåbentlig også lidt til fremtiden. Og dem, der ikke er lige så gamle som os, de kan få en snært af de værdier, der var i den tid, vi levede, og så må vi andre prøve at fitte lidt ind i, hvordan det er at leve livet i den unge generation, og alt det der til sammen. Altså, det kan jeg kun blive ved med at sige, det er drivet.
Hvad med dig, Mads? Hvordan ser du, hvis det er to skal sige, faktorer, nemlig idealisering på den ene side, og så behovet for et fællesskab i den anden. Hvordan ser du de ting mødes, og hvad betyder fodbolden i den sammenhæng for dig?
Jamen først, som nu har vi lige fortalt historien om, hvordan jeg overhovedet kom ind i det her. Altså som medejer kom så tæt på ind bag de lukkede døre, som du også gør her i dag, og kan høre noget af det, man ikke hører til hverdag. Der er det et helt nyt fællesskab, der åbner sig op for mig. Du spurgte lige ind til den her ejergruppe før. De mennesker kendte jeg jo ikke, og pludselig har vi noget til sammen. Og uden at skulle lyde som sådan en filantrop, for det er jeg bestemt ikke. Altså jeg har jo mine virksomheder, og der bruger jeg, og det ved mine medarbejdere og mine dygtige kollegaer, 100% rigtig mange kræfter på fremdrift hele tiden, fordi ellers så bliver det sjældent en god forretning. Det, der har været rigtig rart, du var selv inde på det før for mig, i det her projekt, det er jo, at det fra start af var Conor Moore. Altså det er en investering for at få noget til at lykkes. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange nuller, der er bagved det for mig. Altså jeg har afskrevet det for at bruge det ord, dag 1, det der. De penge, som er relativt mange, jeg har også lagt i det. Hvis det hele var slut i dag, så ville jeg kigge på min kone, og jeg har kun 4 børn, og ikke 8 som dig, så ville jeg sige til dem, jamen prøv at høre, det havde de fedeste oplevelser i de her år, vi har haft her, og det har det. Vi har været hele familien i Vendsyssel med flyveren. Vi har været, altså sent som i sidste weekend, på Munkebjerg, hvor vi så ser Vejle dagen efter. Altså, jeg har fået et fællesskab sammen med den her klub, som jeg så også bruger til med min familie og med mine venner og så videre, som er kæmpe. Så den har i mit voksenliv, hvor jeg var meget, og stadig er det, men også var meget på den kommercielle gren, og nu skulle jeg lykkes med min virksomhed og med den næste. Og så kom det her ind for højre. Det har været fantastisk for mig. Det kan du fornemme på mig. Det har simpelthen været sådan en, ligesom hvis man går ind i et støtteprojekt om noget andet, så har det været et støtteprojekt for mig, hvor jeg tænker, det jeg skal give her, det er noget af mig selv. Og så det, jeg får tilbage, det har ikke noget med kroner og øre at gøre, det er fællesskab eller oplevelser eller noget helt tredje.
Altså, det er lige nødt til at ligesom enten lade den stå eller fremhæve den en gang til sætningen, at de bedste oplevelser i dit voksenliv inkluderer at være hele familien en tur i Vendsyssel. Og jeg mener, det er ikke for at gøre sjov med det, men det må jo være, fordi der ligger så meget mere end bare at tage en tur til Vendsyssel, fordi hold da op, hvor jeg har set folk jagte Hawaii og Borneo og andre fantastiske steder, bare for at få det rigtige foto fra det rigtige sted og sige, der var vi også, det klarede vi også. Altså, der er jo ikke meget prestige forbundet med at tage familien til Vendsyssel, tænker jeg. Undskyld Vendsyssel, men det er de færreste steder, specielt i regionen, vi sidder i her nu. Ja. Og som vil sige, nu topper vi vores voksenliv ved at tage til Vendsyssel.
Men det var ikke, hvis du spørger min 11-årige datter eller en af drengene, om den oplevelse at være deroppe, så kan du pakke Mauritius og Hawaii og alt muligt andet ned. Det er jo ikke mig, der giver dem den oplevelse. Det er i princippet heller ikke spillerne. Hverken Jeppe Kjær og Smål eller noget deroppe. Men det er jo det, de kan mærke. Det er jo oplevelsen. Det er jo fællesskabet. Det er heller ikke noget med, at de får adgang til spillerne på en anden måde, fordi de er børn og mig. De kan tydeligt mærke, at der er et eller andet, der sidder. Alle mine unger har haft lympetrøjer på, og det er jo ikke noget, jeg har givet dem på. Og det er heller ikke noget, min kone har givet dem på. Til skolefotos de sidste 2 år. Det er jo fordi, de kan mærke, her har vi noget. Så det er da også et fællesskab hjemme også, hos os. Så ja, det, jeg ved godt, at jeg er glad for, at du laver disclaimer der. Det er ikke for at lave sjov med det, men jeg kan have hånden på hjertet og så sige, jeg er jo ikke fodboldtosse. Det har jeg været, også her på Olympiastadion. Jeg har været med færgen i gamle dage til alle udkampe og har trummen med. Men i mit voksenliv, at få den der anden dimension ind, som ikke bare er det normale business, men det her business, vi sidder her i med en fodboldklub, det har været fantastisk.
Og hvis ikke kan tillade at lægge mit eget filter ind over det, du siger, ikke fordi det ikke er tilstrækkeligt, men for at mixe mig lidt ind i det, så må det jo være lige præcis det der med det der utæmmelige engagement. Nogle er fans, andre er bare dedikeret i, hvad du laver frivilligt, som du nævner, Biver, eller i det at bruge, som jeg formoder, at du har gjort også alt for mange vågne timer, en del af dem, du skulle have sovet på at få styrket det her projekt. Det er at kaste sig ind i 100% engagement. Og så kan det være fodbold, eller det kan være for den sags skyld kirken, eller hvad det nu er. Det må jo være det, som gør, at vi vælger at lade fodbolden betyde så meget i vores hverdag. Hvis ikke du modsiger det, Biver, det skal der være plads til.
Nej, det er præcis sådan, det er. Og jeg tror da også, jeg har sagt, jeg ved ikke lige, om det var på Kratholmsvejstalens aften der, men der er 2 gange om året, man kan drikke champagne, og resten det er, jeg ved ikke, må man bande i din podcast, altså det er lort og lavkage, ikke? Fordi det er hårdt arbejde. Og i sportens verden er, der er vinder og taber. Men alle de hårde arbejdsdage og arbejdstimer, der ligger i at vinde i Helsingør i overtiden, vinde i Vendsyssel og rykke op Hobro på hjemmebane her for nyligt. Altså det overskygger jo alle de sure timer og det sure fællesskab. Fordi det der, det kan du ikke købe nogen steder. Du kan ikke få det nogen steder. Og så har vi alle vores niveauer i den her fodboldhierarkiske verden. Og der er meget få der på toppen af den pyramide der. Så vi har jo alle vores... Vi har alle vores segment, og lige nu så arbejder Lyngby Boldklub i det segment, så samtidig med, at vi tager og er kede af det og nede i kulkælderen, så har vi også de her opture, og de afvejer hinanden, fordi at sådan er mekanismen i den her branche. Om man så er ansat, som jeg er, eller Mads, der er kommet til og lidt tættere på, eller man er helt ude, frivillig, fan, whatever, så er det alt det der, det er det, fodbold kan.
Og så er der tilhørsforhold oveni, ikke også? Jeg mener, altså, man kunne jo også gå meget op i sin have og bruge hele sin uge på at optimere den. Men det der tilhørsforhold og samhørighed, som fodbolden kan tilbyde.
Jamen, der vil jeg gerne bryde dig ind der, fordi det er lige nøjagtigt det, der er sket her i Lyngby i hele min levetid, det er, at folk har lige nøjagtigt gået op i deres have. Og det skal de blive ved med at gøre. Hver 14. dag, der skal de bare lige gå på stadion og møde naboen eller den gamle klassekammerat. Og lige at stemme af, hvordan har vi det i grunden. Og så kan man gå tilbage og tage haven en gang mere.
Ja, det vil jeg gerne lige nuancere lidt i aspekt to, fordi for mig, du sagde det før, Troels, du sagde det her med, det kunne være kirken. Der er selvfølgelig noget større fællesskab og samhørighed. Men lad os nu bare tage haven eller interesse for guldfisk eller noget andet. Altså, passionen kommer jo af den der voldsomme interesse, hvor netop økonomi eller hvad dag det er i ugen eller andet, ikke spiller ind. Du prioriterer det bare. Og der mener jeg godt, haven, ikke for mig, men for andre, kan være den faktor. Det kan være, at det giver ro eller fordybelse til det. Altså, jeg siger bare, at når det kan præge min familie, som du spurgte ind til, når det kan præge mit sind, når jeg ligger så meget i det, så er det fordi, det er, den giver mig noget der. Og der er du ret i. Det er mere end bare interessen, som haven kan være. Det er det, at fodbold også er fællesskabet, og der kommer noget mere med. Men for andre, det vil jeg i hvert fald ikke tage dem som gidsler. Det kunne lige så godt være noget andet, fordi der er deres passion.
Ja, og nu sidder vi tre med passion for fodbold her, så det er ikke for at rangindele passioner i hvilken mest berettiget passion man kan have. Men hvis vi nu nærmer os, og det kunne være også meget dit felt, Mads, med kommunikation, hvis vi nærmer os, for eksempel med udgangspunkt i det der med haven, kan du huske det, Bio, man har jævnligt, og det ved jeg ikke, om I gør nogle gange stadigvæk her i Lyngby, jævnligt sagt, ej, i dag er det for godt vejr, til der kommer tilskuer. Det er så godt vejr, så det bliver hjemme i haven. Andre dage er det for dårligt vejr, fordi nu gider de ikke gå udenfor. Der tænker jeg, der har vi så i fodboldens verden, specielt som kommerciel forretning, der har vi virkelig ikke lavet forretning ret godt. Der har vi virkelig ikke en stærk nok fortælling til at kunne forvente, at folk de faktisk har lyst til at komme. Som kommunikationsmand, hvad tænker du der, Mads? Altså, fordi en stor del af fodboldens salgbarhed går jo også på det narrativ, den opfattelse af, hvad vi er, når vi er i en fodboldklub.
Ja, jamen... Det er helt klart udfordrer den klassiske fan midt i 40'erne med, nu er jeg rigtig hård ved alle mine medvenner, og der står der med en fadøl, der næsten kan hvile på maven, ikke? I kan se billedet for mig. Den der race er jo en uddøende race. Altså, der er ikke plads til det. Sådan nogen vil sige desværre i det moderne samfund, men det er svært at få 8.000 eller 4.000 ud på Olympiastadion til det, som det billede kunne se ud meget sort ved maler mig nu for 20 år siden, hvor jeg også var her. Efter at jeg var blevet en del af det her, så det første, jeg gjorde, det var at tage op til Stockholm, til Hammarby, og tage et møde med sportsdirektøren der. Jeg vil sige, de to timer, han faktisk tog sig tid til at snakke med, med den her nyhed.
Var det Jesper Jansson på det tidspunkt?
Nynedrykket. Ja, det tror jeg faktisk, ja. Helt nynedrykket var vi, og jeg var helt ramt stadig på, nu er vi tilbage dengang, vi tabte til Vendsyssel. Det var også en hård oplevelse. Og der siger, det er ham, der siger de her ord, jeg bare sidder og gentager nu, han siger bare, vi fandt ud af i Hammerby, at det var en uddøende race. Så i dag har vi 27.000 tilskuere, ligegyldigt om vi ligger i Superetteren eller i Allsvenskeren. Og jeg rangerer det hurtigt ned på Lympi-niveau fra 2.000 til 4.000 tilskuere, hvad det nu måtte være. Men jeg hørte bare mekanismerne i det, og spørger også, hvordan har I gjort det? Og det skal jeg ikke trætte med, men han siger, blandt andet har vi 10.000 af de 27.000 billetter af familiebilletter. Apropos at udfordre den normale, der går for sin have eller regnvalgshusken, ja, op på stadion. Så de har lavet familiebilletter. Så i dag, nu sidder du jo i TV-tårnet, men TV-tårnet står jo ovenpå en klub for børn i Lympi, som er gået fra 50 personer til 700 de sidste to år. Det lyder sikkert ikke meget, måske i Brøndby eller i Aalborg, men i Lympi er vi i gang med nogle af de der ting med at udfordre lidt, hvordan får vi folk herned, hvordan nogen skal... Jeg får nu at tage børnene. Det gør måske, at konen også gider at komme med, enten interesserer sig for fodbold, eller synes hun bare, det er fedt at være med på en familiedag. Altså, min kongstanke er, at man kan lige så godt gå på Lympi Stadion, som man går på Bakken, eller til et dyrehjem. Mm. Hvis man gør det også som familie.
Og her tager vi lige en kort pause i samtalen, for at give plads til et budskab fra den her episodes partner, nemlig Magasin, som jo ligger i øvrigt ikke ret langt fra, hvor vi sidder her i Lyngby. Og i de her mørke coronatider skal vi jo lige huske at være ekstra gode ved os selv, så jeg vil gerne lige slå et slag for, at du lytter og skaffer dig en af Magasins virkelig lækre gourmet-julekalender. De har nemlig lavet alverdens varianter med både små gourmetpakker fra deres mad- og vinafdeling, og så er der også en fra lakrisseriet, og ikke mindst en med en ny lækker kaffevariant til hver dag i december. Og så er der min favorit, som er en gin-julekalender, hvor der er 24 låger med alle mulige forskellige gin- eller tonic-varianter, som man virkelig kan gå på opdagelse i ginens verden. Så smut ned forbi Magasin, eller klik dig ind på magasin.dk, og find din favorit blandt deres gourmet-julekalender. Hvis vi udvider snakken til os, ud over det brændende engagement, tilhørsforhold, fællesskabet, og alt det, som kunne være det samme, uanset om man var ude at se på U8's, og I har sikkert mange U8-spillere, så jeg tænker, I har sikkert mere end 2-3 hold, til deres kampe, eller man møder op til de voksnes professionelle Superliga-kampe hen. Så er der også en kommerciel side ved det, og der var jo en grund til, at I skulle samle penge den sidste dag, fredag, inden lønudbetaling dengang. Det er fordi, der er jo også en stor økonomi bundet op i fodbold. Og det at have en fodboldklub med så meget økonomi, nogle gange lidt for lidt økonomi, skal jo også opnås af noget. Og der tænker jeg, at de der få kampe, man har på hjemmebane, de der dage, hvor vi konkurrerer med haven om at få folk til at gå herud og betale en entré og købe en af de berømte pølser, altså, det er jo simpelthen for få dage til, at man for alvor kan drive en virksomhed eller holde folk engageret. Så det, at en fodboldklub jo faktisk er tilgængelig 24 timer i døgnet hele ugen, hele året, hvad enten det er i kraft af for eksempel at lytte til podcast om Lyngby Boldklub, eller om det er på jeres hjemmeside, eller de forskellige communities, der kan bygges op omkring et fodboldklub. Det må være der, den helt store berettigelse er til, at folk faktisk vil brænde så meget for fodbold, så de også tager på udebane, også i Vendsyssel, også selvom det ikke er en Vendsyssel, skal rykke ned, og vi skal rykke op kamp.
Men det var det samme, som Hammerby var kommet frem til. Jeg tror ikke, de har patent på det, men i disse lidt moderne tider, siger dinosauren her, der fandt de ud af, at vi skal ikke kun have åben 16 dage om året. Vi skal have åben 300. Det kan godt være, at vi lige skal holde fri jule- og nytårsaften, men så 363 dage om året. Og det giver de her nye medietider jo mulighed for. Fordi i princippet kan du være, altså du kan være på non-stop som klub, og fodre dit lokalmiljø, du kan fodre dine kommercielle interesser, du kan fodre fansene, så vi kan fodre, så vi i princippet har åbent 365 dage om året. Så spiller vi lige fodbold hjemme de her 16 dage om året. Så den kombination, den har vi da også prøvet at efterleve. Nu har corona lige sat en stopper for nogle af tingene, men vores kommercielle afdeling, de, ligesom de gør i andre klubber i disse svære tider, de gør den jo nu ekstra gas ved at lave alle mulige ting på de sociale medier og det, der nu er muligt eksternt for kampene osv. Og der var vi også bagud på point her i Lyngby. Nu nævnte du lidt med vejret før, om den skinnede, eller det regnede, eller haven og alt det der. der har vi også været bagud, fordi vi har aldrig rigtig fået fat i det. Og det har den her mulighed med Friends of Lyngby og værdisæt og så videre, det har virkelig fået fat. Så vi er, udover at vi er ærgerlige over, at vi ikke kan få folk på stadion til vores kampe, så er vi også ærgerlige over, at det måske kan lige give et hak i den positive kurve, vi havde på fællesskabet og fællesskabsfølelsen. Men lad os håbe, det kommer tilbage hurtigst muligt.
Ja, fra inden corona havde vi fordoblet tilskuertallet, og det er fuldstændig, som I begge to er inde på, ved at bruge de digitale medier, måske svaret på noget, du spurgte om tidligere. Altså, vi bruger også de nye medier, og der, hvor du er alene, typisk, med din skærm, til at indkapsle matchday. Men vi vil have det lige så vigtigt, at du så bruger den fysiske tilbage til samme fællesskabet, de der 2 timer om søndagen. Det er jo rigtig vigtigt for os, og for at svare sådan på den store fodboldøkonomi, det ved du med alle dine år i fodbold. I den store økonomi er det jo ikke, om der kommer 2, 4 eller 6.000 tilskuere her, der betaler alle spillernes lønninger og det hele store setup, man har i en Superliga-klub. Det er nogle helt andre mekanismer. Der skal en masse sponsorer til. Der skal vi også have flere i Lyngby. Og så skal der sælges nogle rigtig dygtige talenter engang imellem. Fordi det var noget af det, jeg lærte mig, da vi gik væk fra Friends of Lyngby-samling og tal på toiletpapir over i rigtig Excel-ark. Så kunne vi jo, alle os, der har drevet forretning før, jo lynhørte se, gud, den der med tilskuere og hvor mange pølser du sælger osv., det er ikke den, der trækker. TV-pengene kan lidt, det havde man læst om i avisen, men i vores setup, så er der i hvert fald det der også med at kunne have noget på hylderne, for nu at sige det så sort-hvidt. Altså, have nogle talenter, som nogle andre en dag gerne vil have fat i, det er jo et must, det ved vi jo alt om, for at sådan en klub, som vi sidder i dag, kan fortsætte der, hvor vi er.
Og det er I også... Ikke skulle sige noget tilbage til. Jeg skal ikke påstå, at der har været en lang pause i det, men der har været en vis trafik her over det sidste år af unge, meget, altså 2 måske, og Jens Øjgaard som den første af dem, jeg lige husker i den her bølge måske. Og jeg har også konstateret, fordi nu var jeg jo med rundt før, Biver, og kigge nu på nogle af de skal vi sige, artefakter, der findes omkring den fremgang, der skal laves her under jeres 3-årsplan, der hænger synligt over i kontorene. Og der er det jo også et parameter, ligesom du nævner, Mads, at I allerede havde fordoblet tilskuertallet, hvilket jeg kan se var først noget, der skulle ske en gang i fremtiden, i det, der var en 3-årsplan med det 4. ben, der hedder fremtid, ud over de 3 år. Det var først der, I skulle nå op på det, I nåede inden corona, 4.000 i snit eller mere. Mm. 4,5, ikke? Godt hjulpet af, I så også overhældt planen på mange andre parametre herunder at være i Superligaen i stedet for første division. Jeg mener også, at jeg havde læst et sted, I faktisk har tredoblet. Var det antallet eller omfanget af sponsorater?
Antallet.
Tredoblet. I forhold til sponsorer i antal. Det må også være en del af fortællingen om, at det er lige præcis et lokalt ejerskab, og det ikke er en engelsk Premier League-klub, eller en tysk-østrisk energidrik, eller hvad det kunne have været, der er med til at forstærke det, tænker man. Men hvis jeg kigger lidt ind i, hvad er det så for noget, der skal vokse ud af hele den bestræbelse, som der ligger bag det økonomiske engagement for Friends of Lyngby, og det, som er blevet til mange timer, fornemmer jeg også, for folk, der ikke før var forpligtet på det. Hvad er det så, I skal have til at vokse, så I kan sige, at det her det klarer sig som forretning? Fordi på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, der bliver man træt af at holde tirsdags og fredagsmøder hjemme ved Tommy, om hvordan man kan dække den næste løn ind. Jo. Og med al den ros, vi ellers kan sidde og blive enige om, der skal tilfalde projektet, så er der jo stadigvæk, som så mange andre klubber godt nok, men underskud. Og det skal jo dækkes et sted fra. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at de nu 27 aktionærer, de også tænker, at det kan gøres på anden måde, end de skal betale hver gang. Så jeg har noteret mig nogle ting derovre, eller jeg har ikke noteret en skid, jeg har bare konstateret, at I har noteret jer, hvad I skal måle fremgangen på, og der kan jeg jo konstatere, at det også er noget med, at akademiet skal producere spillere nok til også at få en aktuel landsholdsspiller, altså en spiller, mens han er i blå trøje for Lyngby, der bliver udtaget til landsholdet. Der står ikke noget om, hvilket landshold, om det skal være A, eller U21, eller om det, jo, der står A, tror jeg. Men om det skal være en dansker, eller om det skal...
Men det er godt sat op. Altså, jeg synes, Biver skal svare på det omkring, når det kommer til fodbold, men du snakker også lidt forretning, Lyngby, og egentlig et meget klart svar, som jeg også synes er rart at få lov at sige højt, det er, du kan sige, at der er en 3-trins-raket. Der er at redde Lyngby Boldklub, der var vi, og der var vi meget længere, end vi skulle tro. Så vi hjælpen, hvor der stod minus 6 millioner, viser at være minus 17. Så der var redde Lyngby Boldklub. Så var der drive Lyngby Boldklub. Og så skal du ligesom merge ind i den næste, der hedder udvikle Lyngby Boldklub. Og vi er lige der nu. Vi er lige merge mellem at drive den, som jeg synes, vi har gjort det sidste år, og fået alle de her ting, du lige har nævnt, dobbelt så mange tilskuere, mange flere samarbejdspartnere, før corona sådan rigtig optur det hele, og så til at udvikle den. Og den masterplan, udviklingsmasterplanen, den tør jeg i hvert fald ikke sige, at den har vi sådan helt på plads. Den står jo i baghovedet, når noget er skrevet ned på papir, men den bliver ikke eksekveret lige nu. Altså, vi er gået fra at redde en fodboldklub, det tog lang tid, og det var meget hårdt, til at drive den. Det har vi ikke lært, det er endegyldigt, men vi er lige ved at være der, hvor nu kan vi drive den, og så er det jo så, man skal udvikle, hvis det giver mening. Mm. Og der søger vi både hjælp, og snakke med hinanden, og skal finde ud af, hvordan skal vi udvikle den? Fordi du har fuldstændig ret, hvis vi ikke udvikler den her fodboldklub med et nyt stadion, med de unge, som Biver kan fortælle om nu, nogle af de planer, der står i vores treårsplan, så holder projektet heller ikke i længden.
Nej, og der kan man sige, hvis nu I alle sammen var hver jeres eget lille aktiefællesskab, jeg er 27, altså uden at nævne PSV, i Eindhoven, som jo er helt tæt forbundet med en virksomhed, eller Bayer Leverkusen eller andre, de to Red Bull-klubber, som er mange flere end to i øvrigt, men de to dominerer. På et eller andet tidspunkt, så er det jo ikke jer, der skal finansiere forretningen. Mm. Og den gode drift, der skal vokse ud af alle de bestræbelser, det bunder sig i spillersalg, kan jeg høre. Mm. Og så de mere gængse parametre, altså tv-penge, tilskuer, merchandise-salg og pølsesalg, eller i det hele taget stadionsalg. I forhold til spillersalg, det er jo ikke, altså, det er det forbandede, det synes jeg godt, jeg kan huske, det der med, at man sidder med fuldstændig faste udgifter, som en gang imellem vokser, ud over det, man kunne se var givet, og så meget, meget ukonstante indtægter. Og det at skulle generere et spillersalg jævnligt, hvordan pokker har I tænkt jer at gøre det her? Nu spørger jeg selvfølgelig primært Biver som sportslige overhoved.
Ja, men det er da også det der en. Men i gamle dage, jeg tror, da vi gik konkurs dengang, der havde vi budgetter på 15 millioner om året, så vidt jeg husker, helt tilbage i...
Så i spillersalg, eller 5 millioner på...
Spillersalg ja. På 15 millioner, tror jeg nok. Nu er vi tilbage i 2001, så... og så har man jo altid lært i alle fodboldklubber, at du må endelig ikke budgetere med spillersalg, fordi at det er altid noget farligt noget. Men omvendt, så bliver du nødt til, og det er også det, vi har valgt at sige, når vi skal bruge så mange penge på vores akademi, og på den, og på den plan, vi har lagt, altså, så skal vi kunne sælge spillere. Vi skal acceptere, at vi skal sælge spillere. Vi skal alle sammen forstå, at det er en del af forretningsplanen, at vi skal sælge spillere. Og indtil videre har vi efterlevet den. Og det skal vi selvfølgelig prøve at lægge os i selen for, at vi kan fortsætte med. Men i tillæg til Masses take på det, så synes jeg, at han har fuldstændig ret i der, hvor vi er. Det der med at drive fodboldklubben, og hvad er det, der så skal se herfra. Hvis vi bare kunne få lov at være i vores eget lille smørhul, og have vores businessplan og drive den, så tror jeg godt, vi kunne finde ud af det, og finde svaret på det. Problemet er bare, at vi lever også i en verden, hvor der kommer ting ind udefra. For eksempel, man reducerer Superligaen. Man ændrer på nogle indtægtskilder. De andre... lader sig overtage af udenlandsk kapital, som lige ligger på i det rigtige tidspunkt. Og det er nogle gange svært for os at navigere i det. Skal vi forfølge det, eller skal vi nu fortsætte vores egen måde at drive klubben på? Det er da en debat, som ikke vi har hver dag, men som vi bliver nødt til at forholde os til her.
Og det er netop konkurrencepresset udenfra. I to ved mere om fodbold, end jeg gør, men I kan jo godt se, hvordan Superligaen er spidset til. Og ligegyldigt om vi har ligget der, hvor vi ligger nu, eller vi har ligget nummer 6, så har jeg sagt det samme. Vi har ikke taget det endelige skridt ind i, hvordan vi udvikler det. Og vi kigger på de andre, og vi kigger på os selv, og vi kigger i vores lommer, og vi kigger på mulighederne. Og det er jo derfor, at det også er sindssygt spændende. Min passion kommer op igen. Du har nemlig ret. Hvis vi bare skulle finde det hyggelige rum, vi har fundet nu, 3-4.000 tilskuere, lad kommunen være med de dage, de gider være med, og køre videre, så tror jeg godt, vi kunne ligge i Superliga, 1. division, 2. division, 1. division, Superliga, over de næste 10 år, og køre sådan der. Og være tro mod os selv der. Men når ambitionerne også er at være med, enten i toppen af 1. division, eller i Superligaen, så kan vi alle sammen godt se, så kan vi ikke bare blive i drive mode. Vi skal finde udviklingsmode. Men hvad er det? Og det er ikke kun penge. Det er jo det, jeg har lært. Eller så skal jeg også finde ud af, hvad er det? Og der er noget af det herude, det skal man nok ikke være fodboldkyndig for at vide, det er det ude på banerne, ude bagved. Det er akademiet, det er at få nogen op, der kan sælges.
Ja, men ja, og det skal jeg jo ikke sætte her og modsige, for det lyder som en god idé, og gennemtænkt og afprøvet. Men hvis vi kigger lidt på, hvad der gør de andre klubber konkurrencedygtige, så er det meget præcis nogle af de samme ting, de vil hævde. Så selvfølgelig er der en god grund til at tænke, at I nok er dygtigere end de andre, eller end gennemsnittet. Men hvis vi kigger rundt i fodboldlandskabet og siger, at alt, hvad der sker omkring os, det bliver disrupted jævnligt. Nu snakker du, Bio, om, at så bliver Superliga, eller antallet af Superliga-klubber reduceret, eller så ryger Discovery ud af UC-TV-parken, og så er der pludselig en dårlig økonomi, og slet ikke nogen sikkertal til de kampe, man i øvrigt har som anden prioritet, når de bliver vist på kanal 9. Og så er der corona. Hvem havde nogensinde troet, man kunne blive disrupted i den grad? Mm. Altså, midt i alt det, der må være et krav til, at man også som fodboldklub, specielt som en traditionsrig klub som Lyngby, er agil og i stand til at omstille sig, når nu det rammer. Hvilke tanker gør I om det? Altså fordi, for at uddybe lidt, og det er ikke for at gøre det til en virksomhedsteoriteam det her, men hvis vi tror på, at planer, vi laver, meget ofte er de jo lineære, fordi så lægger man en eller anden procentdel oveni, eller går ud fra, at vi kan gå fra så og så mange stjerner på vores akademi til snart at have 4 i stedet for 3, eller 5 eller stedet for 4. Så lever vi bare i en verden, som udvikler sig eksponentielt. Og det at lave en lineær udvikling af noget som helst, bliver jo irrelevant cirka 3 dage efter, at den er skrevet ned, fordi der har tingene igen forandret sig, enten det er disruption eller ej. Hvordan dalen forholder I jer til, det ved jeg ikke, om det er noget, I forholder jer til, men hvordan forholder I jer til, at jeres planer skal kunne behandle en virkelighed, I endnu ikke helt kan forudse?
Jamen, historisk set, så synes jeg, at vi om nogen har været agile i at drive fodboldklub, både sportsligt og økonomisk. Og hvis man skal kæde den lidt sammen med noget pragmatisme, og noget stædighed, og noget know-how også, så synes jeg, at vi er sluppet godt igennem det i rigtig mange år. Vi var tæt på døden her i 2018, så det vil ikke være at prale af. Men så synes jeg, at vi har vist, at vi har know-how for talentudvikling. Vi kan spille med i toppen af dansk fodbold, så kan man diskutere, hvor den grænse ligger. Jeg er ret sikker på, at hvis vi kan få det her stadion med de nye licensregler på det her lukkede stadion med de her 6-8.000 tilskuere, og vi kan holde tempo i den måde, vi driver vores fodboldklub i dag, og også, som Mads ganske rigtigt siger, kan følge lidt med i udviklingen, både vores og den konkurrence, der er i klubudviklingen, så vælger jeg at, sådan lidt naivt at tro på, at så kan vi godt være med. Lidt kombineret med vores, ja, både vores geografi her i det lidt nordkøbenhavnske, demografi, det er måske lidt en suttet bøjelse, men det tror vi på, eller det tror jeg i hvert fald på, at det kan gøre, at vi både kan holde fast i den lokale ejerstruktur, vi kan holde fast i vores akademitankegang, vi kan holde fast i Sammen for Lyngby, om så det skal være på medierne, eller det skal være hver 14. dag på stadion. Hele den del der, det tror jeg kan lykkes, hvis vi kan få vores stadionbyggeri op at køre. Jeg hører da lidt fra den kommercielle afdeling, at vi har udsolgt. Altså, vores loungefaciliteter, der har vi udsolgt. Så jeg håber, at om 4, 5, 6 år, når det her stadion det er blevet bygget færdigt, så skal du skynde dig at købe dit årskort, Troels, hvis du vil på Lyngby Stadion, og være med i den her store familiefest, som det her det kommer til at blive. Mm.
Det er næsten synd at snakke videre om på den sætning, fordi det, altså, hvis noget skal afslutte den her samtale, så må det gerne blive den. Så en af jer skal simpelthen huske at gentage den lige om lidt. Jeg kigger også lidt på, I sidder lige ved siden af hinanden, men dog alligevel, så er jeg nødt til at kigge med det ene øje på dig, Bio, og det andet på dig, Mads. Jeg tænker i min bælløjthed, nu er jeg lige at kigge ud af øjenkronen på dig, Mads, også omkring det med udvikling af klubben. Og, var der en trækning omkring, hvordan agerer man i det, når man skal beskrive en virkelighed, der ligger to, skal vi sige, hjørner frem, og man ikke helt kan se den endnu. Er det en overvejelse på det niveau af driften af Lyngby Boldklub, du sidder og arbejder?
Ja, det er jo det, vi gør i bestyrelsen og andre, og som direktionen også gør rigtig godt. Og det er også sjovt her i den her podcast, hvor du kommer helt med ind bag forhænget, fordi nu er jeg jo vant til, både med min egen virksomhed, men jeg rådgiver også rigtig mange virksomheder, og se helt traditionelle virksomheder, som jeg også ved, du kender til. Og jeg kan jo sige som novice i fodbold, altså når man kommer ind bagved, hvad jeg har lært de sidste 3 år, noget kan du bruge, og det er det, vi også prøver at lympe, lægge nogle planer osv., men det I to taler om, at der kommer hele tiden noget ind for højre og disrupter, eller det har jeg også lært, og det sagde jeg nemlig ikke for 3 år siden, så sagde jeg til presseafdelingen, nu holder vi fast i den her plan, eller til Biver, nu har det plads, men jeg er jo også ved at acceptere, Jeg kan godt se, hvad det er for nogle kæmpe vinde, der kommer ind fra siden i en fodboldklub. Og en fodboldklub er jo ligesom, det vil svare til at have et årsregnskab hver mandag for en normal virksomhed. Ja. Altså, det kommer bag på mig hver eneste gang, hvordan alle telefoner ringer, og alle er på vej til i Superligaen, når vi vinder. Og det kan præge både dag, altså både mandagen og tirsdagen og onsdagen. Og en masse mekanismer omkring det. Og går det den anden vej, jamen så er der ingen telefoner, der ringer, og der er heller ikke nogen, der ringer ud. Det er en anden verden, og det er jo også det, der er sjovt. Jeg kigger på dig med et smil, fordi det er jo det, der siger, det kommer fra maven og fra hjertet. Det er en anden verden. Så jeg vil sige, ja, du, jeg ved ikke, om det var et skævt smil, eller jeg ligefrem havde tics der. Jeg har ikke et overblik på, hvordan skal vi udvikle det. Altså, og det kan jo lyde farligt, at en af bestyrelsesmedlemmer og aktionærerne ikke her, der har det, men det er jo fordi, at vi er heldigvis kommet fra rede til at drive. Og nu kan vi bare kigge ind i både tabellen lige pt, men også i krystalkuglen og sige, der skal udvikling til for at tage det næste skridt. Men hvilken udvikling? Altså, og det er ikke kun, hvem skal finansiere den, det er også, starter vi derude, eller gør man noget hen på banen? Og den snak kan vi jo ikke nå helt i en podcast, men der er nogle kloge mennesker, der skal sætte sig ned og sige, hvor har vi de bedste aktiver, sådan vil man gøre en normal virksomhed, og dem satser vi så på. Der er jo også Superliga-klubber uden akademier, der bliver i Superligaen og gør det godt. De har et andet setup. Akademiet er hjertet i Lyngby, så der vil jeg, det vil jeg aldrig gå på kompromis, hvis jeg får lov at bestemme. Men det er rigtigt, at hvis vi skal skabe, nu kommer sætningen, jeg ved ikke, hvornår du vil slutte af, men den store familiefest med 6.000 tilskuere i gennemsnit i 2024, så er der ingen tvivl om, at så står vi det næste halve år i det vigtigste merge i nyere tid i Lyngbys historie, og det er at finde ud af, hvis vi skal være heroppe, hvor vi synes, det er sjovest, og hvor der er mest tv på, og gamle fodboldkoryfæer kommer og laver podcast og så videre, hvis vi skal blive heroppe, så bliver vi nødt til at udvikle os.
Og de USP'er, I arbejder efter, de unique selling points, I arbejder efter, det er både det lokale, fornemmer man lidt, der er også i jeres treårsplan, og det, der følger efter, fokus på, at der skal være lokale partnere, mange lokale partnere, I har lige fortalt om det tredoblet antal, hvor det vil ikke alle sammen er lokale, men dog hovedparten. Mm. Du bliver jo snakker inden for den sportslige del om at producere talenter og sælge talenter i stor stil, er også et unikt selling point for jer. Og så hører jeg jer snakke om det at lave et familiestadion ud af det. Altså hvor folk, der vil have fest og bajer, de kan også være velkomne, men ellers er der andre steder, hvor de hører mere til. Men her kan der komme en enorm stor kraft på det familiære. Er det nogenlunde ramt ind som afsæt til det næste?
Jamen præcis. Altså den dag, det sker. Altså nu har vi et af vores bestyrelsesmedlemmer, han vil have sin egen lounge, hvor han kan stå og drikke sig et glas hvidvin. Der vil jeg godt stå. Fordi at det er jo den smukke historie. Så det er klart, at så længe vi ikke har valgt en anden vej, så er det i hvert fald for mig og for ham, og jeg kan også høre Mads, han stemmer lidt i, altså, så det er jo den smukke historie, så det er det, vi skal. Og så er der alle mulige andre modeller med udenlandske ejere eller akademi, ikke akademi. Der er masser af lidt nemme løsninger, synes jeg. Ikke fordi man skal gå efter det komplicerede, men jeg vil jo gerne have det hele med på ordet sammen for.
Så mens vi kigger ind i en fremtid, ingen af os aner, hvad den kan vise sig at være, så kigger man efter det, der er autentisk for Lyngby, når man skal skabe den fremtid og fortsættelsen af det, som er lige nu 2,5 år gammelt projekt omkring samling af lokale kræfter og redninger af Lyngby Boldklub. Det glæder jeg mig til at følge med på sidelinjen til. Jeg skal nok få fat i det sæsonkort der i, hvornår var det, 2024, hvor yes. Det begynder at blive udsolgt.
Med alle dine 8 børn. Ej, der er de jo så store, men ja, tjek.
Ja, okay, så er det familietribunen udsolgt, når vi kommer. Mads Byder og Bjørn Jørgensen, I har gjort mig klogere på, hvad projektet ikke bare gik ud på, da I tror det sammen, men også hvad der kan ske henover de forhåbentlig næste mange år. Og så vil jeg sige tak for jeres deltagelse. Og hvis nu, at det skulle lykkes, så kommer der en ny podcast om level 2.0 i Lyngby Boldklub.
Jeg håber ikke, toren altid er den sværeste.
Du har lavet så mange efterhånden, ja. Så
du er ikke kun på toren længere.
Det er toren, syveren. Og mens det så er sagt, så også en lille tak til Niels Blok, der har skrevet ind og sagt, at han kunne godt tænke sig, at vi skulle høre lidt om genrejsning og udvikling af Lyngby Boldklub. Og det kan I andre, der lytter med, også gøre. Hvis I får lyst, så kan I skrive på trosbæk.com og komme forslag til enten emne eller gæster, og det gælder også dig, Mads og dig, Bjørn. Tak fordi I lyttede med.
Tak.
Dagens afsnit af Væk bag bolden blev sponsoreret af Magasin, hele Danmarks julegavehus.